Ert News Radio 105,8.
Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση ξεκινάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην συνάντηση που έχουν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Συναντώνται, η ατζέντα τους έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναζητεί το κοινός βηματισμός Αθήνας και Λευκωσίας για τις επόμενες κινήσεις. Σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα έχει βασικό θέμα την επιστολή στην Άγκυρα για το 5x5 επί της ουσίας το δημοσίευμα αφορά την μεσογειακή διάσκεψη που ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει προτείνει, ένα εγχείρημα το οποίο προφανώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει όμως το στοιχείο της πρόκλησης και μένει να δούμε εάν αυτό μπορεί να, όχι μπορεί να συμβεί, εάν συμβεί και έχει και αποτέλεσμα.
Και ελπίζουμε, Ευαγγελία, από τη σημερινή συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Χριστοδουλίδη να βγει επιτέλους και αυτός ο περίφημος λευκός καπνός όσον αφορά το θέμα του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση.
Αυτό έχει γίνει σύριαλ πια.
Ναι, ναι. Τώρα που έχουμε και την, πώς να το πω, την επιβεβαιωμένη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να βοηθήσουν σε αυτό, η κυρία Γκυλφόιλ στην ακρόασή της είπε ότι θέλει να βοηθήσει στο να πραγματοποιηθεί ηλεκτρική διασύνδεση. Είναι ένα πράγμα που ακόμα είναι αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών.
Αγκάθι αυτό και,
και
θα
πρέπει
και
να τελειώσει αυτή η ιστορία για να μην γίνει σύριαλ και κακοφορμήσει.
Εντάξει,
που ήδη
και
έχει
η σημερινή συνάντηση έχει την σημασία της υπό την έννοια ότι τραυματίστηκαν, υπήρξαν αυτά τα πολιτικά τζαρτζαρίσματα, θα πούμε έτσι, μιας μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς χώρους.
Αλήθεια είναι αυτό.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ώρα είναι 12 και 4, 12 και 13. Συγγνώμη, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά με τον Δημήτρη Τάκη.
Και την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Και αν θέλαμε να είμαστε σωστοί σε αυτή τη χώρα, Ευαγγελία, θα έπρεπε όλοι σήμερα να αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που άφησε την σφραγίδα του κυριολεκτικά στην αρχιτεκτονική και αισθητική ιστορία αυτής της χώρας και πέθανε σαν σήμερα, τον Ερνέστο Τσίλερ. Πέθανε στις 12 Νοεμβρίου του 1923 σε ηλικία 86 ετών και έφτιαξε πάνω από 500 δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, όχι μόνο στην Αθήνα.
Μα τα κτίρια Τσίλερ είναι αυτά που ακόμα ευτυχώς υπάρχουν.
Ακριβώς.
Και έχουμε κάτι να δείχνουμε πέρα βεβαίως από τα γνωστά κλασικά μας και τα λοιπά που έχουμε.
Και όπως
σε
επίπεδο
αρχιτεκτονικής,
ναι,
τα,
σαν
ό,τι
σήμερα
έχει,
πέθανε αυτός, πέθανε εκείνος, θα πρέπει όλοι να, σαν σήμερα, να θυμόμαστε το θάνατο και τη γέννηση του Ερνέστου Τσίλερ, διότι κυριολεκτικά μας άφησε ό,τι πιο ωραίο και αισθητικά άρτιο σε αρχιτεκτονική υπάρχει στην Ελλάδα όλες αυτές τις δεκαετίες.
Ανά την Ελλάδα έχει σημασία, γιατί είναι
όχι μόνο Αθήνα,
όχι,
και
όχι,
Σύρο και σε πολλές άλλες περιοχές.
Όχι, και σε πολύ μικρές περιοχές
και, Βόλο,
και σε πολύ μικρούς τόπους και Πόρο και τα λοιπά, δηλαδή σε μέρη που δεν πηγαίνει το
και
μυαλό
σκέψου
σου ότι υπάρχουν.
Πόσα κατεδαφίσαμε από αυτά τα αριστουργήματα.
Εντάξει,
του Τσίλερ.
Αυτό το είναι μια πονεμένη ιστορία.
Το σκέφτεσαι και σε πιάνει.
Ακόμα και τώρα δείχνει να μην έχουμε βάλει μυαλό, διότι όποιος περιδιαβάζει το κέντρο της Αθήνας και δει κτίρια κλασικά τα οποία καταραίουν. Ευτυχώς λέω, ευτυχώς, ναι, το λέω δημοσίως, το λέμε ειδικά στις παρέες μας, το λέω και δημοσίως, που υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, ευτυχώς, που αγοράζουν αυτά τα κτίρια
και τα ανακατασκευάζουν.
Ανακατασκευάζουν εσωτερικά προφανώς, διατηρώντας όμως τις προσώψεις οι οποίες είναι αριστουργηματικές. Και έχουμε λοιπόν τουλάχιστον να βλέπουμε κάποια κτίρια μιας αισθητικής που, πώς να το πω, ότι συνάδει, ότι συνάδει ότι μας γυρνάει σε ένα τιμημένο παρελθόν το οποίο, ναι, το παρόν, ας πούμε, το αδικεί, το παρόν μας εννοώ.
Εντάξει, και στο παρόν γίνονται ωραία πράγματα.
Εντάξει,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα αριστουργήματα δεν μπορούν να γίνουν, γιατί είναι άλλη και η εποχή, ποια είναι και άλλα τα δεδομένα.
Από τις εποχές,
άλλωστε,
αυτό θα πω, ναι,
και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όταν πάει κανείς, τα παλιά θαυμάζει. Δεν θαυμάζει μόνο. Θαυμάζει και τα καινούργια όταν είναι πολύ ωραία, αλλά στα παλιά μένει το μάτι. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Για να μην πούμε τώρα στη συζήτηση τι σημαίνει στο εξωτερικό και τι βλέπουν εκεί τα ματάκια μας και τι έρχεται και τι έχει η Αθήνα. Ευτυχώς που έχουν διασωθεί διάφορα τέτοια κτίρια για να μπορούμε να λέμε ότι ναι, έχουμε να δούμε ή έχουμε να βλέπουμε ή να βλέπουν τα παιδιά μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, είπαμε πάρα πολλά. Ο αγαπημένος μας ηχολήπτης, παρακαλώ πάρα πολύ, μετά από πολύ καιρό, δεν ξέρω αν μας νομπάρει, δεν μας θέλει, Γιάννης Πρίντεζης, θα βάλεις χειροκρότημα πρέπει να έχουμε, να βάζουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήρα Πανανίδου ξεκίνησε τόσο δυναμικά και την ευχαριστώ πάρα πολύ με το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε.
Με τον οποίο Γιάννη, να πούμε ότι λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή συζητούσαμε για ζώδιο, ο άνθρωπος είναι Λέων.
Αχ μη τώρα,
έτσι,
ναι.
Γιατί,
αχ μη τώρα, γιατί έχουμε θέματα τώρα.
Καλά,
μας περιμένει ένας άλλος Γιάννης.
Δεν φεύγουν τα θέματα ποτέ.
και δεν είναι σωστό για να τον στήσουμε. Λοιπόν,
ξαναπες το όνομα του ηχολήπτη μας.
Γιατί τι θέλεις? Γιάννης Πρίντεζης, έτσι, να το. Έριξε τα παλαμάκια, αυτό. Έτσι. Σωστό, αυτό έως εκεί το επιτρέπω.
Είναι Γιάννη, αυτό που λένε ένας αλαλέων.
Ένας αλαλέων, ναι. Λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα την εκπομπή μας με αυτά που χθες το βράδυ είδαμε, διαβάσαμε και είδαν τα ματάκια μας σε σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία και την πιθανή φυλάκιση, όχι ο πιθανή φυλάκιση, το ύψος της φυλάκισης.
Την πρόταση του εισαγγελέα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, κοίταξε, 2000 χρόνια και κάτι, εντάξει, το λες και μια ήπια πρόταση για τα τουρκικά δεδομένα.
Ναι, θα μπορούσε κανείς να το πει και αυτό είναι, είναι αλήθεια.
Για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα βγει ποτέ από τη φυλακή ο Ιμάμογλου. Κατάλαβε.
Αυτό θέλει.
Γιατί αν βάλεις λιγότερα χρόνια σου λέει δεν ξέρεις τι γίνεται. Ενώ με 2000 χρόνια σου λέει τελείωσε, έχω ξεμπερδέψει.
Αυτό θέλει να βεβαιώσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Τον ξέρετε φίλες και φίλοι όλοι. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν στην Άγκυρα. Είναι και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό σας μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι.
Χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά?
Μια χαρά, ευχαριστώ εσείς.
Ο Ερντογάν έχει πάρει φόρα και δεν φρενάρει πουθενά. Συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, αλλά κάπως έτσι το νιώθω. Δεν μας εκπλήσει αυτή η πρόταση του εισαγγελέα. Ίσα-ίσα που προφανώς δίνει το στίγμα, παρά το γεγονός πως από ό,τι φάνηκε με παρέμβαση κυβερνητική λίγο το μάζεψε μετά το πράγμα.
Ούτως ή άλλως αναμενόταν εδώ και πολλούς μήνες το κατηγορητήριο. Ας μην ξεχνούμε ότι ο κ. Σιμάμουγλου είναι προφυλακισμένος από την Άνοιξη.
Ναι.
Και δεν γνώριζε τις κατηγορίες για τις οποίες βαρυνόταν. Mm-hmm. Χθες το έμαθε και όπως είπατε το έμαθε με τον τρόπο που περιγράψατε. Δηλαδή υπάρχει μια σειρά δεκάδων ή εκατοντάδων εγκλημάτων για τα οποία κατηγορία, τα οποία επισύρουν ένα θρηστικό στην ποινή που επίσης αναφέρατε.
Ναι. Ναι.
Προφανώς αυτό είναι κυρίως πολιτικό ζήτημα και λιγότερο νομικό, διότι
ακριβώς
λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει ξεκινήσει και συνεχίζει αυτή η δίωξη. Απλώς υπήρχαν διάφορες συζητήσεις τελευταίες εβδομάδες για το ενδεχόμενο μιας χαλάρωσης της πίεσης στην αντιπολίτευση, mm-hmm, είτε μιας νέας προσέγγισης η οποία θα μπορούσε να αλλάξει την κυβερνητική γραμμή στο θέμα της διώξεως του εναντίον του Ιμάμογλου, αλλά και της αντιπολιτεύσεως εν γέννη. Και χθες διαπιστώσαμε κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ότι ο σκοπός της κυβερνήσεως είναι να τον αποβάλει από την τουρκική πολιτική σκηνή. Και όπως είπατε, αυτό που περιγράφεται ουσιαστικά είναι αυτό.
Ναι. Και η απαγόρευση λειτουργίας του ΤΣΕΧΑΠΕ, κύριε Γρηγοριάδη.
Αυτό δεν έχει τεθεί ακόμη στη συζήτηση.
Το διάβαζα ότι το έγραψε η εφημερίδα Σοσκιού, νομίζω.
Δεν αποκλείεται. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εκτός της φαντασίας δεδομένων αυτών που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες στην Τουρκία. Εκεί βεβαίως θα έχει να κάνει με την αντιπαράθεση η οποία τοξίνεται όλο και περισσότερο με τον επικεφαλής του ΤΣΕΧΕΠΕ, τον Οσγκύρ Οζέλ, νομίζω. Ότι
ακριβώς.
Στην αρχή η ελπίδα ή η πεποίθηση της κυβερνητικής παρατάξεως ήταν ότι θα υπήρχε μια διάσπαση μεταξύ Μαμούλου και Οζέλ, mm-hmm, από την οποία θα μπορούσε να υποφεληθεί ο κυβερνητικός συνασπισμός. Δηλαδή πίστευαν ότι ο Οζέλ θα εγκατέλειπε τον Ιμάμογλου στη μοίρα του.
Ναι, ήταν ένα σενάριο αυτό με την εκλογή ο Σκέλ. Παρά τα αυτά, αυτό δεν έχει γίνει. Το θέμα είναι ότι
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει όχι κάτι τέτοιο.
Ναι, σε τι προσβλέπει, γιατί το να διαλυθεί και να απογορευτεί επί της ουσίας το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, είναι, δεν ξέρω, για τα μέτρα τα δικά μας από εδώ τα δυτικά, φαντάζεται εντελώς ακραίο, κύριε Γρηγοριάδη, και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι οι πληροφορίες λένε πως θα κατηγορηθεί και το κόμμα για παράνομα κεφάλαια, ότι έχει χρηματοδοτηθεί από παράνομα κεφάλαια κτλ. Θέλω να πω, προσπαθούν να συντονίσουν και το είδος της κατηγορίας ακόμα.
Ισχύει αυτό που λέτε, και ο εισαγγελέας ο οποίος έχει προετοιμάσει το χθεσινό κατηγορητήριο εμπλέκεται σε όλες αυτές τις κατηγορίες και στις ανακρίσεις. Εις βάρος και άλλων σημενώντων στελεχών της αντιπολιτεύσεως. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε το εξής, ότι η τουρκική δημοκρατία ήταν ούτως ή άλλως υβριδικού χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δεκαετία ίσως και περισσότερο. Δεδομένων όμως των διεθνοπολιτικών εξελίξεων και της πιέσεως που δέχεται η φιλελεύθερη δημοκρατία ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται λίγνατες, είναι ίσως λογικό να περιμένουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες ακόμα πιο δυσάρεστες εξελίξεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατική αρχή στην Τουρκία. Και ίσως αυτό θα παρακολουθήσουμε το επόμενο.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή η διάθεση αυτή του καθεστώτος Ερντογάν απέναντι στον Ιμάμογλου δείχνει μια, που το έχουμε δει έτσι κι αλλιώς, διάθεση αέναες παρουσίας του ιδίου ή εν πάση περιπτώσει των διαδόχων του στην εξουσία της Τουρκίας. Και επειδή έχουμε ακούσει στο παρελθόν ότι συζητείται έστω και στο παρασκήνιο η διαδοχή του Ερντογάν, θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να αφήσει την εξουσία όσο είναι καλά στην υγεία του ή θα πάει σε βαθιά γεράματα και μετά θα επιλέξει ποιος θα είναι ο διάδοχός του? Έχει αντίπαλο στο εσωτερικό του δικού του πολιτικού συστήματος, γιατί τους αντιπάλους τους βάζει στη φυλακή, το έχουμε δει.
Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει διαδικασία διαδοχής όπως την περιγράψατε, γιατί το σύστημα εξουσίας, ακόμα και το κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, είναι αυστηρός προς προπαγές. Η απουσία του θα σημάνει και διαλυτικές τάσεις οι οποίες πιθανόν να μην μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαχειρίσεως από οποιονδήποτε διάδοχο. Οπότε υπάρχουν βεβαίως αυτές τις συζητήσεις που λέτε, υπάρχουν διάφορα κέντρα εξουσίας. Είναι αλήθεια ότι προϊόντος του χρόνου και της ηλικίας ο πρόεδρος Ερντογάν δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από 10-15 χρόνια.
Δηλαδή, λογικό.
Δεν μπορεί να αναλαμβάνει τις ευθύνες και τις εργασίες, οπότε αναθέτει υποθέσεις σε άλλους.
Υποχρεώνεται να μοιράζει το χαρτί, λέτε, αυτό λέτε.
Κατά κάποιον τρόπο, ναι, δεν μπορεί να λειτουργεί όπως λειτουργούσε πριν και αυτό δημιουργεί συνθήκες για την ανάδειξη de facto διαδόχων. Πιστεύω όμως ότι μέχρι το τέλος θα μείνει στα πράγματα.
Κύριε
Γρηγόρη, δεν θα ρισκάρει δηλαδή μια συντεταγμένη διαδικασία διαδοχής, την οποία βεβαίως όπως ή άλλως υπάρχουν και αντιπαραθέσεις και εντός του στενούς του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτός ο αναβαθμισμένος ο ρόλος της Τουρκίας επί της ουσίας, αλλά και αυτό που διεκδικεί ο ίδιος ο Ερντογάν έχει η χώρα του σε ένα απολύτως ασταθές και ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι αυτό που επηρεάζει και τη στάση για όσα συζητούσαμε προηγουμένως και όσα εσείς δείξατε σε σχέση με τη δημοκρατία, το πώς λειτουργεί η δημοκρατία, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεσμοί και όλο αυτό το πακέτο στην Τουρκία, είναι αυτό που έχει κάνει χώρες της Ευρώπης ακόμα και με αυτήν την τελευταία εξέλιξη να βλέπουμε μηδενικές αντιδράσεις?
Νομίζω αυτό που λέτε ισχύει, γιατί έχει ένα προσδιοριστή.
Γιατί είναι εντυπωσιακό, έτσι. Είναι εντυπωσιακό. Δεν μιλάει κανείς για τίποτα.
Ναι, ακριβώς. Βεβαίως έχει να κάνει με μια πολύ πιο κοινική προσέγγιση της πολιτικής και μια παραδοχή ότι αυτό που λέμε ως ευρωπαϊκό πολιτικό κεκτημένο δέχεται πλέον πίεση και εντός του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πολλό δε μάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το υπερασπιστεί σε χώρες όπως η Τουρκία, στην οποία τα ζητήματα αυτά ήταν αμφιλεγόμενα και αμφισβητούμενα. Και θεωρείται βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντικός σύμμαχος των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της Τουρκίας, οι οποίες ενδιαφέρονταν για να υπερασπιστούν τη δημοκρατική αρχή, την αρχή του κράτους δικαίου και την προαγωγή των διεθνών σχέσεων της Τουρκίας βάσει του διεθνούς δικαίου.
Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα με την ευκαιρία που συνομιλούμε μαζί σας. Είδαμε τον κύριο Φιντάν στην επίσκεψή του και στις συναντήσεις που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ρεπορτάζ λέει και έχει μάλιστα σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Καθημερινή για το πώς η Άγκυρα βρίσκεται, αυτό που όλοι αναμένουμε και που ξέρουμε, σε κλειό πιέσεων για το ρωσικό φυσικό αέριο που παίρνει και που έχει και που χρησιμοποιεί. Εκτιμάται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα το χρησιμοποιήσει έτσι περαιτέρω αυτό για να ασκήσει πιέσει στην Τουρκία στην κατεύθυνση αυτή, και αν ναι, ποιο είναι το τυράκι που της δίνει για να μπορέσει η Τουρκία να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι τιμές είναι τόσο χαμηλές που προμηθεύεται το ρωσικό φυσικό αέριο που δεν ξέρουν και αν μπορεί να το κάνει στη δεδομένη στιγμή.
Έχετε δίκιο σε αυτό που επισημαίνετε σε σχέση με τις τιμές. Αλλά ας θυμηθούμε και τη συζήτηση Τραμπ-Ερντογάν σε σχέση με το F-35. Πιστεύω ότι ένας από τους πρόσθετους όρους τους οποίους έθεσε ο πρόεδρος Τραμπ στον πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με το F-35 ήταν και η στροφή της Τουρκίας από την ρωσική στην
αμερικανική. Αυτό θεωρούσα αστερά και τα F-35 είχα στο μυαλό μου. Ναι, ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα η σχέση αυτή είναι, όπως είπαμε, ευμετάβλητη, αλλά και με μια πολύ θετική άβρα γύρω της, γιατί υπάρχουν όλες αυτές τις θετικές δηλώσεις. Υπάρχει αυτή ο περίπου θαυμασμός του πρόεδρου Τραμπ προς τον πρόεδρο.
Ναι, και η χημεία των δύο, ναι, υπάρχει μια χημεία.
Αλλά αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε κάτι ουσιαστικό υπέρ της Τουρκίας.
Αντιθέτως,
θα έλεγα ότι τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει για την Τουρκία, διότι η σχέση της Τουρκίας-Ρωσίας έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και λόγω των ειδικών οικονομικών και στρατηγικών σχέσεων. Ας μην ξεχνούμε την κατασκευή του πυρηνικού εργοστασίου.
Και αν δει κανείς και τι έγινε ενεργειακά στην Αθήνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και την αντίδραση του Ερντογάν επ' αυτού, καταλαβαίνει κανείς ότι προφανώς τα καλά λόγια και ο θαυμασμός και η συμπάθεια και το τσάι έμειναν μόνο ως προς τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ και πέραν τούτου δεν είδαμε κάτι περαιτέρω.
Ακριβώς. Ο τρόπος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής της κυβερνήσεως Τραμπ πιθανόν να είναι ένας τρόπος τόσο μονομερής και επιτακτικός που να οδηγεί την τουρκική εξωτερική πολιτική και τον πρόεδρο Ερντογάν σε αντίδραση, η οποία βεβαίως όμως μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα της κοινωνικής σχέσης.
Θα σας ευχαριστήσω να έχουμε να συζητήσουμε και θα σας καλέσουμε από εβδομάδα πάλι, γιατί φαίνεται ότι προχωράει η ιστορία αυτής της λεγόμενης διάσκεψης της Μεσογείου με πρωτοβουλία και της Ελλάδας. Μένει να δούμε και η Τουρκία πώς θα αντιδράσει σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως το είχε προτείνει παλιότερα και ο Τούρκος Πρόεδρος. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλό μας.
Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Ο κύριος Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ της Άγκυρας.
Λοιπόν, 12.30 ώρα πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Θα δούμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον κύριο Χριστοδουλίδη, αλλά και τα όσα θα μας πει εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου εδώ στο ΝΕΜΕΝΑΛΑ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Desde lejos.
Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, αλλαγή σκυτάλη στην ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Ψωμιάδης, σαν τον παλιό καλό καιρό, πολύ καιρό είχαμε και με τούτον εδώ, να τον δούμε. Έχουν πάρει τα σκύπτρα της χοληψίας στα κορίτσια, τι σας κάνανε βρε παιδιά.
Καλό είναι αυτό.
Ναι,
μα υπάρχει ισότητα παντού.
Ναι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι, το ακούσατε πριν από λίγο, το προανήγγειλε ο Δημήτρης. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Κυρία Σδούκου, είναι σαφές πως η κυβέρνηση περνάει μία από τις πιο δύσκολες μέχρι τώρα περιόδους, με γεγονότα μεγάλα και σημαντικά που καλείται να διαχειριστεί. Δεν έχει κανείς τι να πρωτοθυμηθεί, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ, τις πιέσεις από τις κινητοποιήσεις των αγροτών που προθερμαίνουν τις μηχανές τους και πιέζουν έτσι περαιτέρω την κυβέρνηση, την παρέμβαση από την συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά, αλλά και τις δημοσκοπήσεις, και κρατώ για να ξεκινήσουμε από αυτό. Πράγματι η κυβέρνηση αποσταθεροποιείται ή αποσυντονίζεται στη σχέση της με τους πολίτες τόσο που να θεωρούν οι πολίτες ότι η κατάσταση στην χώρα βρίσκεται εκτός ελέγχου με ένα ποσοστό το οποίο είναι 68%?
Όταν κυβερνάς πάντως είσαι και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Και εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει σε αυτά τα χρόνια ότι είναι μαθημένη και στα δύσκολα. Αν θυμηστούμε πώς διαχειρίστηκε την πανδημία, την κρίση στον Εύρο, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση. Οπότε πιστεύω ότι θα περάσουμε και αυτό τον κάβο. Η δεύτερη θητεία είναι πάντα διαφορετική. Συμφωνώ ότι υπάρχει μια φθορά, τα θέματα είναι πολλά, υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητα και στοιχεία έξω από τη χώρα μας, μιας αστάθειας και έτσι ευρύτερης αβεβαιότητας. Παρόλα αυτά όμως, στις δυσκολίες που αναφέρετε, αναφερθήκατε στα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερθήκατε στο ζήτημα των
ΕΛΤΑ,
αυτά τα δύο αυτή τη στιγμή πράγματι έχουν σηκώσει σκόνη, θόρυβο, πολύ δικαιολογημένα. Δικαιολογημένα, οι αγρότες περιμένουν τα χρήματά τους, οι πολίτες επίσης σε σχέση με τα ΕΛΤΑ ξαφνικά άκουσαν κάτι και δεν τους εξήγησε κανείς τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Επομένως, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα τα αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι στο τέλος της κυβερνητικής μας θητείας ο πολίτης θα μας αξιολογήσει.
Μια και λέτε για τα θέματα των αγροτών, κυρία Σδούκου, και επειδή οι αγρότες απειλούν με κινητοποίηση ακόμα και μέσα στις γιορτές, άκουσα χθες έναν εκπρόσωπό τους να λέει ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να μας δώσει αυτά που μας χρωστάει μέχρι να πάρει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ελέγχους κλπ. Με επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως έγινε την περίοδο του COVID, και όταν τελειώσουν οι έλεγχοι και έρθουν τα κοινοτικά χρήματα, τότε να γυρίσουμε πίσω ό,τι πρέπει να γυρίσουμε.
Αυτός πρόταση έχει ξαναμπεί, Δημήτρη. Ναι, θα... Με το που έσκασε ο ΠΚΠ.
Θα μπορούσατε αυτό να το σκεφτείτε, γιατί ακούω ότι και εσείς σκέφτεστε κάτι για προκαταβολή να δώσετε μέσα στο Νοέμβριο. Θα μπορούσε να δοθεί μια επιστρεπτέα προκαταβολή και όταν εγκριθούν τα κοινοτικά χρήματα να επιστραφούν όσα χρήματα είναι να επιστραφούν, ή δεν υπάρχουν χρήματα?
Σίγουρα δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτό, αλλά θα πρέπει να το πει ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αλλά η πρώτη μου απορία είναι, λέτε κύριε Τάκη, να έχουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, να κάνουμε κάτι και να μην το κάνουμε και να θέλουμε να είμαστε οι κακοί.
Πάντως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που ανακοινώθηκε χθες, ανακοινώθηκε χθες και οι αγρότες λένε ότι τον ανακοινώσατε επειδή απείλησαν ότι θα βγουν στους δρόμους.
Ξέρετε πάντοτε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά και με το τι μπορούμε να δώσουμε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όποτε υπάρχει αυτός ο χώρος και το περιθώριο, το κάνουμε. Εγώ μπορώ να σας πω, ακούω τις τελευταίες μέρες που λέγονται ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα όλα αυτά τα χρόνια. Και έκατσα χθες και μάζεψα πράγματα τα οποία έχουν ξεχαστεί σε αυτή την εξαετία, στο τι έχουμε κάνει.
Κοιτάξτε, κυρία Σδούκου, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα για να...
Ναι, αυτό κουράσω, θέλω να σας πω.
Την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος 50%, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ότι μειώσαμε...
Κυρία Σδούκου...
Για τις ζωοτροφές. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με το τι δίνουμε. Εγώ θέλω να σας παραπέμψω στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση που έκανε με την αντιπροσωπεία των αγροτών, σε ένα καλό κλίμα, γιατί η κυβέρνηση είναι εδώ, έχει ανοιχτές τις πόρτες της.
Μισό, επιτρέψτε μου κάτι, επιτρέψτε μου. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση που θέλει να αντιμετωπίσει κάτι, να μπορεί μάλλον να αντιμετωπίσει κάτι και να μην το κάνει. Όμως, καμιά φορά, εμείς εδώ είμαστε και πολύ μακριά από το πραγματικό πρόβλημα, έχω να σας πω. Το εμείς εδώ αφορά την Αθήνα, κυρία Σδούκου.
Όχι, εμείς δεν είμαστε όμως.
Θα σας πω, επιτρέψτε μου. Είναι θέμα επιβίωσης κάποιων κτηνοτρόφων και κάποιων αγροτών. Εάν το συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει επιβίωση, τότε θα καταλάβουμε και τι ακριβώς και γιατί πιέζουν κάποιοι άνθρωποι, πάρα πολύ απλά, να πούμε μία λέξη, είναι σε απόγνωση, δεν έχουν για να ζήσουν. Και κυρίως σε αυτό, όπως ξέρετε, συμβαίνει στους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη ζωή με εντυμότητα.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε και επειδή είμαι από χωριό, από τα Γρεβενά και συνομιλώ...
Τότε ξέρετε.
Ξέρω πολύ καλά. Εδώ, λοιπόν, αυτή η καθυστέρηση στις πληρωμές... σίγουρα συνδέεται με αυτά που έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δύο επιστολές δηλαδή που έχουν στείλει και τι έχουν πει. Καθίστε καλά, πριν κάνετε την οποιαδήποτε πληρωμή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν προηγηθεί οι σχετικοί έλεγχοι για να μην διακινδυνευτούν.
Σωστό. Όμως επειδή για αυτή την καθυστέρηση φταίει αυτό το αμαρτωλό καθεστώς του ΠΚΠ που και εσείς δεν αντιμετωπίσατε για πολλά χρόνια, μήπως λοιπόν αυτή η πρόταση για την επιστρεπτέα προκαταβολή θα έλυνε όλη αυτή την αντίδραση που υπάρχει, τις κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ που θα βγουν στους δρόμους και άρα και εσάς θα σας βοηθούσε ενδεχομένως? Γι' αυτό το ρωτήσαμε και πριν.
Ναι, το ξέρω ότι το ρωτάτε, αλλά πρέπει να σας απαντήσω θεσμικά. Όταν έχω μία ανακοίνωση από το Αγροτικής Ανάπτυξης που λέει ότι το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών θα είναι μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι δύο βασικές πληρωμές που είπε, που είναι η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τη φετινή χρονιά και το μέτρο 23. Και μετά είπε ο Υπουργός ότι μέχρι το τέλος του 25 θα ολοκληρωθούν και οι πληρωμές στα υπόλοιπα 8 προγράμματα και ό,τι άλλο απομένει.
Ό,τι είναι σε εκκρεμότητα που είναι πολλά αυτά, κυρία Σδούκου.
Άρα αυτά όλα βγάζουν σούμα καμιά 800 εκατομμύρια σχεδόν, ένα δις. Και η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ότι εμείς αυτά θα τα έχουμε τελειώσει έως τέλος του έτους. Αυτό τώρα που βάζετε, κύριε Τάκη, είναι...
Το βάζω εγώ, το βάζουν οι αγρότες.
Το ξέρω, αλλά και λένε ότι αν είχε συζητηθεί αυτό χθες, θα υπήρχε ίσως και κάτι, μια απάντηση στο κατά πόσο γίνεται, δεν γίνεται.
Μα
από τα αγροτικά.
Προφανώς δεν υπάρχει απάντηση. Εξού και οι αγρότες ετοιμάζουν κινητοποίησεις και να βγάλουν τα τρακτέρ, όπως είπαν, και να κλείσουν τους δρόμους ακόμη και τα Χριστούγεννα. Και το ερώτημα είναι εκεί, τι θα κάνει η κυβέρνηση. Θα αφήσει κλειστούς δρόμους εν ώψη γιορτών.
Κύριε Τάκη, θεωρούμε, νομίζω ότι αυτό ο κάθε κοινός νους το καταλαβαίνει, mm-hmm. ότι το να λύνεις τα προβλήματα στους δρόμους με κινητοποιήσεις, με τρακτέρ, στα αεροδρόμια, δεν είναι ευχάριστο και δεν οδηγεί σε λύσεις. Οι λύσεις πώς δίδονται όταν κάθε στο τραπέζι, συζητάς ειλικρινώς, βάζεις ναι. όλα τα δεδομένα πάνω και φέρεις και αποτέλεσμα. Γιατί καλή συζήτηση, αλλά καλύτερο το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανοιχτή και ειλικρινή συνεργασία.
Είδατε, θα φανεί αυτό ούτως ή άλλως πάρα πολύ.
Άρα πριν φτάσουμε, κύριε Τάκη, στο ότι θα συμβεί τα Χριστούγεννα, ναι. υπάρχει ακόμη ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Γι' αυτό ήθελα να σας πω, ότι θα φανεί άμεσα αυτό, κυρία Σδούκου, για να δούμε τι απέδωσε το χθεσινό στο οποίο αναφέρεστε.
Ναι, θέλει η κυβέρνηση, πιστεύετε, να βλέπει τους ανθρώπους, τους έντιμους, που είναι ως επιτοπλίστων και την πληρώνουν επίσης, επειδή αποκαλύφθηκαν και όσοι αποκαλύφθηκαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν δικαιολογημένη την αγανάκτηση και την απογοήτηση προς αυτό. Αλλά αλίμονο, δεν θέλει η κυβέρνηση να βλέπει τρακτέρ έξω και τους αγρότες.
Κυρία
Σδούκου, να
βασανίζονται. Το καταλάβαμε. Τώρα θα δούμε και θα περιμένουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Για να έρθουμε και στο άλλο μείζον θέμα της συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά.
Όπου να τη σχολιάσω.
Βέβαια θα τη σχολιάσετε, κυρία Σδούκου, γιατί επί της ουσίας ο πρώην Πρωθυπουργός απέρριψε συνολικά τις κεντρικές επιλογές του επιτελικού κράτους, όπως είπε, της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκιος, έτσι το ανέφερε. Παρακολουθούμε ότι από το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξαν να μην απαντήσουν σε αυτό με την έννοια της την επίσημη, παρά τα αυτά υπήρξαν και υπουργοί που τοποθετήθηκαν. Είναι όμως κοινό μυστικό και συζητιέται πάρα πολύ και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν πολλά δηλαδή γαλάζια στελέχη που εκτιμούν πραγματικά ο κύριος Σαμαράς προχωρήσει τελικά στην δημιουργία ενός κόμματος. Αυτό θα σημάνει και το οριστικό κλείσιμο της προοπτικής αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία.
Επειδή με καλείτε στην εκπομπή σας και εγώ μιλώ υπό την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όχι ως Αλεξάνδρας Δούκου, για να εκφράσω προσωπικές απόψεις, ξέρετε ότι, και το είδατε αυτό τις προηγούμενες μέρες, ότι η κυβέρνηση και το κόμμα δεν επιθυμεί να βγει σε μία αντιπαράσταση και να σχολιάσει τα όσα έχουν συμβεί. Εγώ μόνο μπορώ να πω είναι ότι όλοι οι πρόεδροι που έχουν υπηρετήσει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχουν εργαστεί πατριωτικά για το καλό αυτού του τόπου και πιστεύω ότι όλες οι νεοδημοκράτες, όλοι οι νεοδημοκράτες νιώθουν πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την πορεία των 51 ετών. Το αν θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός κόμμα ή όχι, δεν το ξέρει αυτό κανείς. Και δεν ξέρω
όχι,
αν
προφανώς.
Το να κάνουμε μια υποθετική συζήτηση. Καλό είναι να, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, να μην τοποθετούμε επί υποθετικών σεναρίων.
Είστε στην κυβερνητική γραμμή.
Στη σκληρή κυβερνητική γραμμή είστε, κυρία
Σδούκου. Αλλά να πω και κάτι, κύριε Τάκη. Ναι. Επειδή οι άνθρωποι που εργαζόμαστε στη Νέα Δημοκρατία κάνουμε πάρα πολλές περιοδίες κάθε εβδομάδα παντού σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αυτό που εισπράττουμε εκεί είναι άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο.
Ναι, προφανώς. Σας λένε να δουλέψετε περισσότερο και καλύτερα.
Όλα αυτά. Θέλω να πω ότι δεν ξυπνάει ο κόσμος με την αγωνία αν θα κάνει, τι σκέφτεται, τι θα κάνει.
Έχει όμως την αγωνία για την προοπτική της χώρας, κυρία Σδούκου. Έχει σημασία αυτό. Γι' αυτό και σας ανέφερα στην εισαγωγή τα στοιχεία που προκύπτουν κάθε φορά από τις δημοσκοπήσεις και τα βάζουμε στις δημόσιες συζητήσεις μας εδώ. Αυτό το ότι είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση της χώρας. Ένα ερώτημα που εγώ προσωπικά δεν το είχα ξανασυναντήσει και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και θα ήθελα να το σχολιάσετε. Τι σημαίνει αυτό.
Όμως που λέτε. Εγώ βλέπω μια άλλη.
Δεν το λέω εγώ, η δημοσκόπηση το λέει.
Μια άλλη ανάμεση. Η δημοσκόπηση δείχνει δείχνει ότι έχουμε την πολιτική κυριαρχία.
Μάλιστα, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό.
Ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή από όλους τους άλλους μαζί. Mm-hmm.
Ότι έχουν πρασινίσει 4 περιφέρειες της χώρας και αυτό. Διαβάζω ότι έχει βγει από την τελευταία δημοσκόπηση, έτσι.
Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Όταν εξελέγει η Νέα Δημοκρατία το 2023, έβγαλε ένα πρόγραμμα. Με αυτό απευθύνθηκε στον κόσμο και την τίμησε ο κόσμος και της έδωσε το 41%. Πολύ τιμητικό. Ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πολύ τυπικός, πολύ θεσμικός. Τι εντολή έχει δώσει και τι επιθυμεί ο ίδιος. Να φτάσουμε στο τέλος αυτής της κυβερνητικής θητείας, το 27, και να πούμε ότι ό,τι είπαμε, εμείς το κάναμε.
Ωραία.
Επομένως, εκεί εστιάζουμε σήμερα. Πώς πατάμε γκάζι περισσότερο στο να λύσουμε ό,τι ακριβώς έχουμε δεσμευτεί.
Ναι, αλλά προσέξτε, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
Και στο τέλος, νομίζω ότι πολύ εύκολα εκεί ο κόσμος που θα ψηφίσει.
Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, κυρία Σδούκου. Τώρα, μια και για τον ένα πρώην πρωθυπουργό, δεν θέλετε να απαντήσετε, να πάμε στον άλλον. Το βιβλίο. Ναι, το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα θα το διαβάσετε εν χάρτος ή θα το ακούσετε μέσω Εμίλιου Χιλάκη.
Ο τρόπος έχει σημασία.
Ναι. Έχει σημασία, κύριε Τάκη.
Βέβαια, είναι άλλο να ακούτε ένα κεφάλαιο κάθε βράδυ να το διαβάζει ο Εμίλιος Χιλάκης, άλλο να το διαβάζετε εσείς στο χαρτί.
Όντως, επειδή εγώ είμαι του χαριού και δεν θα έπρεπε.
Δικός μας άνθρωπος, του χαριού. Πάμε.
Στο νέο μοντέλο. Ίσως είναι πιο ρομαντικό. Πιστεύω όταν θα το ακούσουμε την φωνή του κυρίου Χιλάκη.
Άρα ποια εκδοχή θα επιλέξετε? Γιατί ότι θα προφανώς θέλετε να δείτε τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας, φαντάζομαι το θέλετε. Λογικό είναι, είστε πολιτικός στέλεχος.
Και όχι μόνο, από το πόστο που είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου και δεν θα διαβάσει το
σαν παραμύθι, γιατί εννοείται να το διαβάσουμε πριν τον ύπνο.
Α, δεν ξέρω. Ωραία η κακία σας. Ωραία η κακιούλα σας.
Ή σαν πολιτικό θρίλερ, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι όλα αυτά που έζησε έχουν και στοιχεία τραγωδίας και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά την Αντιγόνη και τη σύγκρουσή της με τον Κρέοντα, θεωρώντας ως Αντιγόνη τον ίδιο και ως Κρέοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά που υπέστη η χώρα τη δεκαετία των μνημονίων.
Έχουν υποθεί πάρα πολλά γύρω από αυτή την κουβέντα για το βιβλίο. Νομίζω κάθε μέρα δηλαδή βγαίνει και ένα καινούριο teaser ως προς αυτό. Οι πολίτες έζησαν το θρίλερ έτσι κι αλλιώς, κύριε Τάκη, το έζησαν. Τώρα, το να το διαβάσουμε έχει τη σημασία του.
Προφανώς και έχει, κυρία, κυρία Σδούκου. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα σε κρίσιμες στιγμές μια ολόκληρη τετραετία. Τα καλά του και τα κακά του τα ξέρουμε, τα ζήσαμε, αλλά τον...
Επειδή όλοι οι πολίτες λοιπόν θυμούνται, θα αξιολογήσουν οι ίδιοι αν προτιμούν τον κύριο Τσίπρα ως συγγραφέα ή αν τον προτιμούν ως επαναστάτη, όπως τον έζησαν. Και η επανάσταση αυτή μας οδήγησε στο να θεσωθούμε και 100 δισεκατομμύρια ως χώρα ή έχει αλλάξει ρόλο και θα τον ανακαλύψουμε στην
πάντως, πορεία. Επειδή τότε εσείς είχατε κάνει πολύ σκληρή κριτική, βλέπω σήμερα και υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ένα μέα κούλπα όσον αφορά το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Λέει ότι τον παρέσυρε η οργή εκείνου του διαστήματος.
Ναι, από χθες είναι αυτό,
η οποία είναι κακό σύμβουλο στη ζωή, η οργή και στην πολιτική. Και αυτό το λάθος, λέει, το ακολούθησε και ένα δεύτερο. Η διαδικασία του διαγωνισμού ήταν αρκετά επιθετική. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες με τους ιδιοκτήτες να ουσιαστικά να κλείνονται μέσα σε εκείνο το χώρο.
Τώρα και αυτό η κυρία Σδούκου να απαντήσει.
Ναι.
Θυμόμαστε πολλά, κύριε Τάκη.
Την θεωρείτε ειλικρινή αυτή την αυτοκριτική?
Θυμόμαστε και τις κλειστές τράπεζες και πολλά. Τώρα ως προς το συγκεκριμένο που θέτεται...
Ρωτώ αν θεωρείτε ειλικρινή την αυτοκριτική.
Έχει... Θεωρώ πολλά μέα κούλπα που πρέπει να πει.
Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά. Η κυρία Σδούκου, φίλες και φίλοι, είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
Και Αλεξάνδρα, Ευαγγελία λέω, μόλις αυτό που είπαμε τώρα με τις τηλεοπτικές άδειες είναι μία πρώτης ωραίας μορφής σύγκρουση που θα έχει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Παπά. Διότι την ιστορία αυτή τη χειρίστηκε ο κύριος Παπάς και αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας επί τους ουσίας αποδομούν πλήρως όλα όσα ο κύριος Παπάς τότε παρουσίαζε ως, πώς να το πω, απολύτως εμφατικά για το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως προς το να βάλει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο. Και ο κύριος Τσίπρας λέει όχι μόνο δεν βάλαμε τάξη, αλλά είχαμε σύμβουλό μας την οργή και τα κάναμε όπως τα κάναμε.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω να πω κάτι. Επειδή είμαστε παλιά, με πολλά χρόνια στην δημοσιογραφία, έχω μάθει να έχω υπομονή για τέτοιου είδους θέματα και μείζονες κινήσεις. Δεν συμφωνώ καθόλου, μα καθόλου με όλη αυτή την αποδόμηση ενός βιβλίου που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Το λέω εγώ που στη διάρκεια της θητείας του έχω ασκήσει πολύ δρυμία κριτική, όσο μπορούσα και στο βαθμό που μπορούσα, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, αλλά από εκπομπές και όχι από ειδήσεις, που είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι γίνεται μια επιχείρηση αποδόμησης του βιβλίου αυτού, χωρίς καν να ξέρουμε τι είναι. Έχει
από
δικαίωμα. Από όλους. Από τον τύπο, από το, στο δημόσιο λόγο. Από όλους.
Στο δημόσιο λόγο γίνεται
κριτική αποδόμηση. Κριτική κάνεις σε κάτι που το έχεις μπροστά σου, το έχεις διαβάσει και το ξέρεις. Έχει επιλέξει ο κύριος Τσίπρας να δίνει κάθε μέρα ένα στοιχείο από το βιβλίο του κτλ. Δεν θα το κρίνω αν είναι σωστό επικοινωνιακά ή όχι. Κάποιος του το είπε, το κάνει, του άρεσε, το κάνει με γεια του, με χαρά.
Και προφανώς αυτά τα αποσπάσματα από κάπου έχουν βγει.
Βεβαίως.
Δεν τα φαντάστηκε κάποιος.
Θα ξαναπώ ότι σε μία εποχή όπου όλο το πολιτικό μας σύστημα βρίσκεται σε πάρα πολύ μεγάλη κρίση και προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις, από όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ένας πρώην πρωθυπουργός έχει δικαίωμα προφανώς να εκδώσει ένα βιβλίο.
Απολύτως.
Να έχουμε την υπομονή να το δούμε. Εγώ περιμένω και γι' αυτό δεν έχω αναφερθεί καθόλου να το πάρω στα χέρια μου να το διαβάσω. Έχω πει όμως στη διάρκεια αυτών των ετών ότι περιμένω την αυτοκριτική του κυρίου Τσίπρα πολύ περισσότερο, που στην αριστερά η αυτοκριτική είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ βασικό. Εάν λοιπόν πράγματι αυτό που είπες μόλις πριν από λίγο, ότι ασκεί μία αυτοκριτική στο θέμα των αδειών, που πραγματικά ήταν από τους πιο άτσαλους, θα πω εγώ, ήπιος χαρακτηρισμός.
Ναι, αυτό λέει.
Χειρισμός.
Αυτό λέει.
Έχει δικαίωμα να το κάνει.
Μα εννοείται ότι έχει δικαίωμα να το κάνει.
Ας μην το σχολιάζουμε.
Όχι, όχι, εγώ θετικά
τρόπο.
Το λέω.
Ναι.
Και
έχει
θετικά.
Έχει δικαίωμα να το κάνει, όπως το έχουν κάνει και άλλοι πολιτικοί που έκαναν πολύ μεγάλη καριέρα στην συνέχεια. Γι' αυτό είπα.
Ευαγγελία μου, συμφωνώ απολύτως. Απλά λέω ότι αυτή η έντιμη για μένα και η ειλικρινής αυτοκριτική που κάνει ο κύριος Τσίπρας σε μια εμβληματική πολιτική της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ καταρρύπτει ένα αφήγημα της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε κάτι πάρα πολύ καλό στο θέμα του τηλεοπτικού τοπίου. Και εδώ ο κύριος Τσίπρας λέει ότι κινηθήκαμε με σύμβουλο την οργή μόνο και τίποτα άλλο.
Αν θέλουμε να, που δεν μπορούμε και να τα λέμε όλα, αν θέλουμε λοιπόν να πούμε τι αν έκανε καλό ή κακό, ειδικά αυτό, ας δούμε πώς είναι διαμορφωμένες οι ισορροπίες και οι συνθήκες στον χώρο του τύπου σήμερα.
Άρα συμφωνούμε.
Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό
και δύο
φέρνουν την υπογραφή Τσίπρα. Για το πώς διαμορφώθηκε αυτό το τοπίο, θέλω να πω.
Ή όχι απολύτως Τσίπρα. Άρα
σε
συμφωνούμε,
ένα μεγάλο βαθμό,
ναι, συμφωνούμε πάντως και οι δύο ότι η κριτική είναι ειλικρινής και ο κύριος Τσίπρας επί της ουσίας
ρίχνει. Θα τον περιμένουμε.
Ναι, ρίχνει στο περιθώριο μια κατά τα άλλα εμβληματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Βλέπω τα μηνύματά σας, μέχρι και για το θέμα του Τσίλερ που είπες, Δημήτρη.
Καλά ελπίζω σχόλια. Να είναι για τον Τσίλερ.
Ναι. Όχι, έχουμε ανθρώπους εδώ που ξέρουν και βάζουν και στοιχεία παραπάνω. Θανάση, έχουμε και το φίλο μας Θανάση που με τελευταία στιγμή πρόλαβε. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αλλάξει αρχηγό. Καλά μωρέ Θανάση μου, και εσύ. Συγκρατήσου λίγο τώρα. Η ζωή θα φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει να πάνε.
Υπάρχει ένα ρητό για όλα αυτά, για τους αρχηγούς, για τους δημοσιογράφους, για τα πάντα. Οι αναντικατάστατοι βρίσκονται μόνο στα νεκροταφεία.
Αυτό. Λοιπόν, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλό υπόλοιπο ημέρας, για χαρά σας.
voudrais pas. Je me suis souvent sentie seule et je suis une autre déjà. J'ai bien changé.